havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarni boshlaydi. Bugun 1-mart, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Xorazmda ruxsatsiz taksichilik qilganlar 150 million so'mdan ko'proq jarima to'ladi. Afg'on rasmiysi Markaziy Osiyoga o'tmoqchi bo'lgan jangarilardan bahs etdi. BMT gumanitar karvoni Suriyaning qamalda qolgan shahriga yetib bordi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Joriy yilning yanvar oyida Xorazm viloyatida o'tkazilgan reydlar chog'ida litsenziyasiz taksichilik bilan shug'ullangan 200 haydovchi tutildi. Podrobno o'z saytining xabar qilishicha, Xorazmda 197 nafar ruxsatsiz haydovchidan sud organlari qariyb 154 million so'm jarima undirgan. Xabarlarga qaraganda, o'tgan yili O'zbekiston bo'ylab litsenziyasiz taksichilik qilgan avtotransport egalariga jami 19 milliard 600 million so'm jarima solingan. Avtomobil va daryo transporti agentligi ma'lumotiga ko'ra, 2015-yilda respublikaning turli hududlarida 4614 reyd o'tkazilib, ruxsatsiz taksichilik faoliyati bilan bog'liq 28501 holat aniqlangan. Namanganda bolalarni pora evaziga tibbiyot kollejiga kiritib qo'yishni va'da qilgan Erkin Jalolov ushlandi. Uzinform agentligining xabar qilishicha, To'raqo'rg'onlik bu kishi avvaliga Mingbuloqlik Turdaliyevadan o'g'lini ikkinchi Namangan tibbiyot kollejiga kiritib qo'yish va'dasi bilan 1000 AQSh dollari undirgan. Shunday va'da bilan u Buramatut qishlog'ida istiqomat qilgan Usmonovdan 700 dollar olgan. Bu pul evaziga Jalolov Usmonovning jiyanini Chust tibbiyot kollejiga kiritib qo'yishni aytgan. Yaqinlarini kollejda o'qitmoqchi bo'lgan yana 3 kishi Jalolovga 3000 dollardan bergani aniqlangan. E'tiborlisi shundaki, tovlamachi bolalarni faqat tibbiyot kollejiga kirib qo'yishini va'da qilgan va buning uchun faqat AQSh dollari talab qilgan. Yaqinda mazkur hodisalar bo'yicha Namanganda bo'lib o'tgan sud Erkin Jalolovni 5 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilgan. Afg'oniston shimolidagi tog'li hududlarda bahordan Markaziy Osiyo mamlakatlariga o'tishga urinadigan jangarilar joylashib bo'lgan. Bu haqda Afg'oniston hukumatining yuqori lavozimli rasmiysi Muhammad Muhaqqiq Afg'oniston Ru nashriga ma'lum qilgan. Muhaqqiqqa ko'ra, Pokistonning qabilalar mintaqasida joylashgan lagerlarda tayyorgarlikdan o'tgan jangarilar hozirda Afg'onistonning Faryob, Badaxshon, Bag'lon va Qunduz viloyatlaridagi tog'li hududlarda eng qurgan. Ularning maqsadi beqarorlikni Markaziy Osiyodagi mamlakatlarga ko'chirish va shu maqsad bilan ular mazkur mamlakatlarga kirishga harakat qilmoqda, deydi Muhammad Muhaqqiq. Uning aytishicha, afg'on politsiyasi va armiyasi imkoniyatlarining cheklanganligi jangarilar foydasiga ishlamoqda. Muhaqqiq, bu odamlar 1 million kishini qurol aslaha bilan ta'minlashi va afg'on xalqiga qarshi urushga safarbar qilishi mumkinligidan tashvish bildirgan. Jangarilar mamlakat shimoliga o'rnashib oldilar, chunki shimoliy viloyatlarni egallay olmagan taqdirlarida ham kelayotgan bahorda ular Markaziy Osiyoga o'tib ketishga urinishlari mumkin, dedi Muhammad Muhaqqiq. AQSh va Rossiya ishtirokida tuzilgan sulh bitimi kuchga kirgandan so'ng BMTning gumanitar karvoni Suriyaning qamalda qolgan Madamiya shahriga yetib bordi. Qizil yarimoy tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Damashq janubiy g'arbida isyonchilar nazorati ostida tutib turilgan bu shaharga kecha adiyol va tozalik ashyolari ortilgan 10 ta yuk mashinasi kirib borgan. BMT vakillari nisbatan osoyishtalikdan foydalangan holda yordam yukini qamalda qolgan shaharlardagi 154 ming kishi orasida tarqatishga umid qilmoqdalar. Avvalroq BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada 27 fevraldan otash kesim kuchga kirgandan so'ng zo'ravonlik darajasi ancha pasayganini bildirgandi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Azadlik Radiosu. Assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Buxoro dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum, Ozodlik online siz uchun gaplashadigan vaqt. Toshkentda 19:05 dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik online ning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu siz uchun erkin fikr bildirish imkoni. Marhamat, hozirdan boshlab jonli suhbatda bevosita qatnashish uchun Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik online Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugun suhbatlashadiganimiz mavzu esa xorijliklar uchun Toshkent yashash yaxshi bo'lmagan, hatto yomon bo'lgan shahar deb topildi. Sizchi degan savolga javob izlaymiz. Ya'ni Toshkentda hayot qanday va bu hayot mezonlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Marhamat, jonli suhbatimizga qo'shiling.
Dasturimizni jonli eshitish uchun, demak, internet saytimizga tashrif buyuring, o'sha www.ozodlik.org, YouTube portalimizda Ozodlik kanali, o'sha www.youtube.com / Ozodlik radiosi, Facebookda Ozodlik radiosi deb qidirib bizga obuna bo'ling. Jonli eshitish tugmachasi orqali bizni bemalol, demak, eshitishingiz mumkin. Shuningdek, mobil qurilmalarda Ozodlik radiosi ilovasini toping. Android va demak Apple qurilmalari uchun chiqarilgan maxsus demak ilovamiz yuklab olishdan tashqari yana TuneIn Radio degan ilova orqali ham Ozodlik radiosini jonli eshitishingiz mumkin. Sun'iy yo'ldosh va demak oddiy an'anaviy radio priyomniklari orqali bizni to'lqinlardan qidirib toping. Demak, yana eslatamiz, Skype orqali biz bilan hoziroq bog'lanishingiz mumkin bevosita. Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozod Skype, Skype manzillari orqali qo'ng'iroq qilib, demak, bemalol jonli efirimizga qo'shilishingiz mumkin. Agar fikringizni, demak, yozma shaklda qoldirmoqchi bo'lsangiz, Telegram va WhatsApp, demak, raqamlarimizdan foydalanib fikringizni yozing. Fikrlaringizni jonli efirda o'qib berishga tayyormiz. Bu Ozodlik online dasturi. Toshkent haqida gaplashamiz. Toshkentliklar va Toshkent mehmonlari
va buxoroliklar.
Albatta. Qo'shiling va sizning shaharingizda qanday o'zgarishlar ro'y beryapti? Ijobiymi, salbiymi? Yashash osonmi, qiyinmi? Osonlashyaptimi, qiyinlashyaptimi? Shu haqida gaplashamiz. Marhamat, biz bilan qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype / Ozod Skype.
Ozodlik onlayn, demak, jonli suhbatimizga qo'shilishni unutmang. Bugungi suhbatimiz mavzuini Mercer xalqaro konsalting guruhi 18-chi marta e'lon qilgan yashash uchun yaxshi yoki yomon shaharlar ro'yxati belgiladi. O'tgan hafta so'ngida e'lon qilingan yangi hisobotiga dunyodagi 230 shahar qo'shildi va Toshkent bu ro'yxatning tubiga yaqin joydan 205-chi o'rindan joy oldi. Demak, Mercer Consulting Group aytib o'tish kerak, xorijiylarning asosan g'arblik mutaxassislarning u yoki bu davlatga borib yashashi uchun mavjud qulayliklarni o'rganib chiqadi va shu bilan o'sha xalqaro katta shirkatlarga o'z xodimlariga yashash uchun qanday sharoit qilib berish kerak, ularga qanday oylik to'lash kerak kabi masalalarda maslahatchilik qiladi o'z nomidan kelib chiqqanidek. Demak, bu yerda mezonlar eslatib o'tmoqchiman. Zotan bugungi suhbatimiz davomida ana shu mezonlarni esda saqlab, shulardan kelib chiqqan holda gaplashsak yaxshi bo'lardi. Demak, mezonlar orasida